світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Дорогі слухачі Світлого радіо, вітаю вас у програмі «Світло у темряві». Ведуча програми Івана Криворучко, і я радо представляю вам гостя сьогоднішнього етеру. Багаторічний співробітник католицької благодійної місії «Caritas Spes Ukraine», секретар комісії військового капеланства конференції єпископату Римо-католицької церкви в Україні, автор, ведучий, а згодом головний редактор релігійної радіопрограми «Кредо», котра понад 10 років щонеділі виходила в етер на першому каналі Національного радіо України. Художник, письменник, поет, а також, що особливо важливо зараз, у наших українських реаліях та в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, фронтовик, ветеран, учасник війни з Росією у складі однієї з механізованих бригад ЗСУ – Дмитро Парубець. Вітаю вас, пане Дмитре! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів Світлого радіо, вітаю Івана. Дуже радий знову бути в цій студії.
Пане Дмитре, ми розпочали дуже цікаву тему, ми почали говорити про військових, про комунікацію з військовими. Я вірю, що тема нашої програми надзвичайно актуальна також для багатьох наших слухачів. І сьогодні ми будемо також говорити про військовослужбовців, про воїнів і про правила бою, за якими вони живуть після того, як побували на війні. Тож, пане Дмитре, з чого ми розпочнемо наш сьогоднішній етер?
Дуже коротко згадаємо, що минулого разу ми казали про ті зміни, які відбуваються в людині, яка з стану цивільної людини раптом стає воїном, і після повернення вона не стає знову тією самою цивільною людиною, вона стає цивільним воїном. Про це ми казали, ну, просто нагадую, так мовити. І я би зараз хотів ще зупинитись на ваших фразі, ваших словах про те, що дуже актуально. Є такі, ну, пам'ятаєте, був такий диктатор Аугусто Піночет, котрий не про його особистість, ні про його внесок в історію світу і Аргентини, але сам факт, що у нього була фраза, котра, на жаль, є актуальною в нашому суспільстві також. Вона приблизно звучить так, що коли в країну приходить лихо, всі згадують про Бога і солдата. Коли лихо минає, про Бога забувають, а солдата засуджують. Дуже не хотілося б, щоб в нашому суспільстві стало так само. І тому ця тема, як на мене, дуже актуальна, дуже важлива, тим більше в суспільстві, де дуже великий відсоток наших співгромадян після нашої перемоги, дай Бог, найшвидше повернуться до життя в суспільстві, і щоб суспільство їх сприймало, а не засуджувало, і щоб вони почувалися дійсно гідним свого статусу, гідним того, що вони вчинили для порятунку України і світу. Будемо сподіватися, що наша програма буде хоч якимось маленьким внеском в цей процес, такий найсприятливіший розвиток подій.
Я також на це дуже сподіваюся і хочу заохотити наших слухачів прослухати попередню програму, яку ми записали з Дмитром. Ви можете знайти її на нашому сайті «Світле радіо» або у нашому подкасті. Тож запрошуємо прослухати цю та інші програми «Світло у темряві». Що ж, а ми з Дмитром розпочинаємо.
Так, ми трошки казали про те, що є такі правила бою. Правила бою, не виживання називаються вони, але це популярна назва, вона так прижилась, ну, в неї будемо користуватись. Дуже трошки нагадаю про те, що казали минулого разу, що десь так на третю добу в свідомості людини, яка перебуває в умовах бойових дій, вже такі хімічні процеси проходять, котрі змушують її жити не стільки знанням, скільки тим набутим досвідом, тими набутими емоціями, тими набутими враженнями, які вже є її повсякденням. Ми казали трошки про те, що є різні частини мозку, відповідає за раціональне мислення. Ми казали, що називають його професор, відповідає за бий або тікай. Частина мозку більш глибокі, це ми його будемо називати далі песик. Ну і ми зараз не підходимо до мозку, котрі такі вже тваринні інстинкти, абсолютно рептилоїди, як то кажуть, равли. Нас зараз важливіше те, що просто коли під впливом адреналіну, емоцій, стресу виключається раціональне мислення, то далі людина живе вже більше цим мозком, песиком, бий або тікай. І коли після повернення в цивільне життя, в мирне життя, ну, в наших мовах умовно мирне життя, тому що все-таки навіть ті, хто пройшов фронт, зараз не повертаються в якісь тепличні умови, то в людині починає оці от сформовані навички, сформовані, ну, не скажу інстинкти, це швидше ментальні зміни, мабуть, так. Не погані, не добрі, вони, точніше так, вони добрі, якщо до них підійти з розумом. Тому що всі військові мають унікальний досвід, настільки важкий, вистражданий, але позитивний, котрий, знаєте, така фраза, використати в мирних умовах чи в мирних цілях. Оце якраз той випадок, коли потрібно доцільно використати в мирних цілях, але на побутовому рівні, на рівні ставлення до військових, тут важливо, щоб і в родині також було розуміння. Розуміння того, що людина живе от за тими самими правилами бою. Саме тому ми цю тему піднімаємо і спробуємо пояснити. Я думаю, що не буде необхідності брати конспект в руки і ручку записувати, як ці кожна з правил бою називається. Тут головне, навіщо це потрібно? І ще варто розуміти.
Власне, кожен воїн, коли повертається, найперше, з ким він зустрічається, це його рідні.
Так.
Мама, діти, дружина. І от саме у найрідніших людей іноді виникає нерозуміння воїна, нерозуміння, чому він такий, нерозуміння його реакцій. І, власне, для цього ми робимо цю програму, щоб люди, які мають у своїй родині воїнів, які очікують їх повернення з війни, то щоб вони розуміли, трішечки краще розуміли, чому він повертається саме таким, чому саме такі реакції у нього є.
Розуміли, не ображались і не провокували, тому щоб не було гірше. Тоді, може, дійсно перейдемо вже безпосередньо до цих правил. Ми вже теж казали про те, що, в принципі, про них знали сивої давнини, просто в 20-му році вони, в 21-му сторіччі вони були більш формалізовані і було виділено 8, так би мовити, правил бою. Це зупинитись в хаосі, перше, реагуй на небезпеку, друге, завжди плануй наперед, третє, нікому не довіряй, четверте, довіряй, але тільки перевіреним, це п'яте, шосте, будь непередбачуваним, про це ми ще окремо поговоримо, так зупинимось, бо на побуті це часом впливає так і дає, ну, цікаві результати. Сьоме, це знай територію, і шосте, жодних почуттів та емоцій. Але почати я пропоную з останнього, восьмого, тому що воно найбільш вразливе для людей, які живуть мораллю, християн, для людей, які любов до ближнього, це, ну, дуже важливо. Емпатія – це, ну, кровоносна система нашого світосприйняття. І тут раптом те, що ви казали, приходить, був ніжною, люблячою людиною, був абсолютно емпатичною людиною, був ходяча доброта, а тут раптом прийшло якесь черстве створіння, яке далеко від емоцій. Не реагує на сльози, не реагує на плач, не реагує на крик. Що таке сталося? Незрозуміло. Більше того, а куди ділась християнська любов до ближнього, співчуття? Ну, так от сталося. Жодних почуттів та емоцій інакше не виживеш. Тут я ще поділюсь такою, ну це, ну, залізне правило, залізобетонне правило військових, котре завжди вражає тих, хто про нього чує вперше, навіть новобранців. Якщо виносиш з поля боя пораненого, ти їм прикриваєшся. Ми всі виховані на там якихось романах, фільмах, тощо, де сам прикриваєш когось і так тільки рятуєш, ну, не так насправді. І це залізна логіка війни. Тому що якщо поранений загине, то хоча б ти виживеш. Виживеш як бойова одиниця, як захисник, як механізм війська. Якщо ж ти загинеш, то майже гарантовано загине той, якого ти виносиш. І підрозділ втратить двох бійців, ціла армія втратить двох бійців, країна втратить двох своїх громадян, і жертва буде недолугою. З точки зору моралі, з точки зору жертовності християнської, ну це незрозуміло, це не так не може бути, але так є. Жорсткий прагматизм. І це також є от елементом жодних почуттів та емоцій, цього правила бою, яке ми винесли першим. І важливо це знати і розуміти, що все підкоряється одному – вижити, врятувати, мається на увазі не конкретно врятувати там когось, а врятувати країну, врятувати своїх рідних і близьких, коли ти десь далеко в Криму. В Криму, перепрошую. За Фрейдом. В тилу, звичайно ж. Ну, в Криму теж врятуємо. Тобто, людина має вижити, і коли вона повертається, вона сприймає весь оточуючий світ як тих, якого вона рятує. Яких вона рятує, якого вона рятує. Військовий, котрий вже колишній, воїн цивільний, він далі сприймає світ в отій ідеологемі військовій. Він несе відповідальність. Він несе відповідальність за тих, хто має менший бойовий досвід. Він не стає чутливим, навпаки. Він дуже чутливий, але він чутливий в тому сенсі, що він має врятувати, допомогти. Пам'ятаєте, там це гасло там, американських поліцейських, або що там, допомогти, врятувати тощо. Оце те, чим він живе. Він не декларує, він цим живе. І тому для нього важливо, щоб все це робити виважено, чітко. Якщо когось образити, ну, як лікар, хірург, котрий робить боляче, щоб потім було все нормально. Так і він. Він закриває очі вимушено, за звичкою закриває очі на те, що може зараз цю хвилину робити боляче, щоб потім було добре. Саме тому він на війні не міг жити емоціями, бо інакше би не він не вижив, і він би підставив тих, які поруч з ним. І тут він теж не може собі дозволити, при цьому бажанні, він не може собі дозволити зайвих емоцій та почуттів. Тільки прагматизм, тільки такий, ну, повторюсь, виживання на рівні емоцій, не на рівні глибинного світосприйняття.
Спілкуючись з військовими, я помітила таку певну конкретність у їхніх словах. Вони не багатослівні, вони так говорять чітко, конкретно і по суті. І дійсно в їхній мові дуже мало емоційності спостерігається. Колись я почула таку фразу, що емоції на війні дорівнюють смерть.
Так, абсолютно точно.
Саме тому наші воїни після повернення, вони, живучи в режимі емоцій дорівнюють смерть, їм дуже важко сприймати також і наші жіночі емоції, бо найчастіше саме цивільні жінки залишилися тут у такому спокійному житті, ми звикли емоційно підходити до різних справ, і, можливо, це теж може дратувати трошки воїна, чи неправильно підібране слово, бентежити.
Так, Івана, я тут дякую за те, що ви плавно перевели з цього правила восьмого, першого в нашому випадку, жодних почуттів до емоцій, до наступного правила, яке ми другим розглянемо, зупинитись в хаосі. Сльози, прохання бути більш чутливим, прохання якось, ну, такі наполегливі прохання в вербальній формі, зверни на мене увагу, а що ж ти такий, а що ж так, а крик, галас, плач – це елементи хаосу. В хаосі воїн має зупинитись. Він не може кидатись в незрозумілу ситуацію без якихось певних на рівні власної підсвідомості висновків. Хаос – це небезпека, хаос – це смерть. Дивно, але сльози дружини для нього – смерть. Не розумом він це сприймає. Не треба ображатись. Треба розуміти, що десь в тому самому песику в ньому спрацьовує, що стоп, сльози – крик – це хаос, це смерть. І він тут має зупинитись. І якщо побачите, дорогі слухачі, слухачки, що хтось з ваших рідних, хто пройшов війну, раптом зупиняється, в нього стає скляне око, він ніби в такій ситуації, коли крик чи щось таке.
Пікова ситуація, можливо.
Так. Пікова ситуація – це паніка. Може бути так, що хтось навіть в якійсь панічній ситуації бачить, що людина зупинилась, хтось подумає, що це ступор. Якщо це військовий, це не ступор, це зупинка в хаосі для того, щоб якісь мікроскопічні долі секунди зорієнтуватись, зупинитись, видихнути і прийняти правильне рішення. В побутових ситуаціях, на побутовому рівні те саме. Він стає скляним, відчуженим, стороннім, не для того, щоб показати, що не хоче вас чути, бачити, розуміти, а тому, що йому це потрібно – зосередитись і далі діяти. Тобто це зупинись в хаосі, будь ласка, не сприймайте, коли таке побачите. Це не ступор, це, знову ж таки, організм діє так для того, щоб вижити. І якщо нам здається, що тут, ну як що значить вижити? Ну це ж просто вирішила поплакати у чоловіка на плечі. Але для нього це небезпека, а небезпека це смерть. Тому тут от ми перейшли, вони пов'язані. Почуття, емоції неможливі, хаос, смерть, зупинитись, розважити і діяти. Розважити дуже швидко. Це не йдеться про те, що треба на годину стати і думати. Ні, тут все миттєво відбувається.
Тобто, дорогі слухачки, якщо бачите, що ваш син або чоловік, або, можливо, ваш тато повернувся з війни і на ваші сльози реагує таким певним відстороненням, це не про вас йдеться. Йому просто потрібно зібрати докупи думки і зрозуміти ситуацію, визначитися в цій ситуації.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Я додав не тільки слухачки, а слухачі, не тільки мами, дружини, діти, але також і слухачі, колеги. Для колег це дуже важливо, тому що часто думають, що відсторонився від колектива, що пам'ятаєте фразу цю ще радянських часів «Верніться в колектив, в сім'ю, в роботу». Він перебуває в роботі, в колективі, в сім'ї, просто таке відбувається. Тому для тут важливо не тільки на родинному рівні, а і в оточенні, в офісі, не знаю, там на підприємстві, в цеху теж те саме.
А якщо ми помітили, нам що потрібно зробити? Так само зупинитись?
От не лізти. Угу. Дати оцю от мить, цю хвилину, цю дві хвилини.
Стабілізуватись.
От тут дуже важливо. Ну, про те, що, я не знаю, ну це можна було б окрему програму зробити на тему того, наскільки не варто лізти до військового з відкритими руками, з обіймами тощо, бо він теж може це сприйняти, особливо в таку критичну ситуацію. Але це краще було б поговорити, може, колись пізніше, можливо, поговоримо про флешбеки, про, ну, це відома фраза, що коли військових тригерить, вони десь зникають, вони абсолютно... Це зараз не про це зараз про миттєву зупинку. Це не те, що перенесення в ситуацію, ну, що називається флешбек. Тут не про це. Але дійсно не треба лізти, дати можливість. Треба дати можливість зосередитись, зупинитись і далі діяти.
Бо ж дія може бути різною на реакцію.
Абсолютно може бути різною реакцією. Є такий класичний приклад. Це всім капеланам розказують. Ну, принаймні в тих церквах, де практикується покроплення. Капеланам, ну я не знаю, як в інших церквах, а от в католицькій церкві є така маленька крапила, ну, крапило таке маленьке, металеве, куди набирається водичка, і ним махають, ну воно схоже, ну я не знаю, на таку широку кулькову ручку. І от всі кажуть всім капеланам, будь ласка, коли спілкуєтесь з військовим, попередьте, що це ви будете кропити, а не кидати гранату.
Власне, бо, є замах руки.
Є замах руки, є небезпека, є хаос. І це, ну, вибачте, це може призвести до літальних наслідків. Не тому, що військовий чи ветеран злий.
Це інстинктивна реакція, так, на небезпеку. І, наскільки я пригадую, то у військових реакція блискавична. Вона дуже чітка і швидка.
Вимушено блискавична. Ми не беремо випадки, коли контузія, коли поранення тощо, але, умовно кажучи, в нормальних стані, ну, без таких критичних, як контузія чи там якісь розлади, блискавична. І людина просто не встигне зорієнтуватись. Якщо полізе обніматись, а для в цю хвилину військовий напружений, і для нього все небезпека, і він чекає підступу, він чекає того самого ножа в спину, навіть діти, дружина і найулюбленіші інші люди, мати, наражаються на небезпеку, якщо не дати спокійно пройти через цю мить. Тому це важливо знати.
Тому нам, цивільним, також варто слідкувати за собою, щоб не спровокувати випадково агресію у військових. Так? Тобто не замахуватися, не робити різких рухів, не підходити із-за спини, здається. Це таке правило, яке стосується не тільки воїнів, але кожної людини.
Мабуть, слухачі не повірять, що ми працюємо без сценарію, що у нас вільна розмова, але ми перейшли до наступного, до третього правила. Реагуй на небезпеку. Хаос, небезпека, поєднані якби поняття. І ми кажемо, що небезпека. Він відчуває, військовий відчуває небезпеку. Більше того, він звик жити в стані постійної небезпеки. Небезпека чатує 20, не скажу 24/7, вона чатує 25/8. 25 годин, 8 днів на добу. На тиждень, перепрошую. Тому реагувати на небезпеку – це теж порятунок життя. обійми можуть бути небезпекою. Якщо все спокійно, але якась несподіванка – це небезпека. Реакція може бути. Ухилився, вдарив. Може бути. Треба бути до цього, десь готовий, треба цього уникати.
Я знаю дітей і поведінку дітей дуже часто. Вони непередбачувані. Вони можуть вискочити за спини, вони можуть намагатися налякати з темного кутка. І ось тут, напевно, є таке певне попередження для дітей, що не варто цього робити. Зараз цим іграм не місце у нашому світі.
На жаль, ми не можемо, звичайно... Слухайте, доросла людина завжди передбачувана. Діти, то, звичайно, також. Якось вживати якихось заходів для цього треба. Більше це пов'язано, це от саме критичні ситуації, коли може бути каліцтво чи якесь погане ставлення, з важкими наслідками реакція. Воно більше стосується ситуації про ті самі флешбеки, про ті самі повернення, коли людина вже фізично тут, психічно вона на війні. Але і, на жаль, в побуті може бути так, що дійсно дитина від повноти почуттів вискакує привітати тата. Не теж привітати, а там десь погратись так, як грались до війни, і раптом нездорова реакція. М'яко, тому що жахлива реакція.
Я думаю, що найбільше в цій ситуації також страждає воїн, коли він створює небезпеку для своїх рідних.
Це саме те, що ми трошки казали в минулій програмі, що може бути вакуум навколо воїна, це жахливо. Це те, що може призвести не те, що до розладів, до самогубства тощо. Саме тому ми одна з причин, чому ми розмовляємо сьогодні на цю тему, це те, щоб бути готовими і допомогти так от не відсторонитись ближньому своєму, своєму найдорожчому.
На найближчій людині.
Так, тому що розуміння того, що він не може по-іншому реагувати на небезпеку. Він реагує так, як кому каже, перепрошуй, все той же песик в мозгу. Бий або тікай. Не може він його, він не може в цю мить таку критичну, він включити раціональне мислення. Він до цього звик на хімічному рівні. Навіть не на рівні підсвідомості, на хімічному рівні. Уникнення таких ситуацій – це те, що ми маємо зробити, коли до нас повертаються наші ближні з пекла війни, бою. Вони з цим живуть, і з цим треба рахуватись. По можливості також передавати це дітям.
Навчати дітей, тут є відповідальність нас, дорослих, що ми, знаючи вже ці правила, за якими живуть воїни, ми можемо також навчити наших дітей, щоб вони також з увагою і повагою і уважністю ставилися до воїн і не допускали у своїй поведінці якихось бешкетів, які можуть спровокувати неприємні ситуації.
Так, це абсолютно слушно. Тому, власне, тому ми розмовляємо на цю тему, щоб знати. І, якщо не зовсім не нашкодити, то мінімізувати шкоду і намагатися уникати.
Я б ще хотіла розглянути ще одне правило.
Добре, ми ще подивимось правила, завжди планую наперед. Ні, знаєте що, давайте ми інше правило, знаєте риторію, тому що от наступне правило, вони теж настільки пов'язані, що ми краще потім розглянемо разом. Знаєте риторію, це дуже цікава ситуація, тому що в мене багато прикладів є, коли військовий, наприклад, киянин, наприклад, іде в театр, в якому він був тисячу разів, наприклад, театр Франка. Ні, в театр Франка важко, там білет не достанеш. Будинок офіцерів. У мене є просто знайомий, є приклад. Він знає, він там вчився поруч, в школі. Він знає до Кам'янця всі дороги. Але коли він йде в театр, він під'їде до цього театру. Він прорахує кроки від метро, від найближчої, зупинки транспортної. Скільки туди, скільки назад, скільки поспіхом, скільки без поспіху. Де бомбосховище? Чи є воно в цьому? І він, знаючи цю територію, він знову ж таки перевірить. Тому, якщо ваш чоловік, коханий, дружина, вибачте, посестри в нас теж є, на щастя, вже багато, коли починає вивчати територію, не йде кудись туди, ображається, коли отягнуть кудись незнане місце. Не ображайтесь. Він потребує час. Багато моїх знайомих психологів, які працюють з військовими, вони ніколи не призначають зустріч час, ось сьогодні на сьогодні. Тому що військовий має час на те, щоб під'їхати, знати, де по-тихому, без попередження, приїхати, подивитися це місце, подивитися, які входи, які виходи, де можна сховатись, де можна, вибачте, сектор обстрілу він вивчає. Не тому, що він збирається стріляти, а тому, що він, це йому треба знати, щоб бути спокійним. Тому не ображаємося, будь ласка, на наших ближніх, якщо вони не хочуть їхати зараз на зараз кудись абсолютно незнане місце. Це, знову ж таки, правило бою. Знай територію. Тільки територія, якою ти володієш, ти знаєш, звідки може йти ворог, звідки може прийти допомога, куди відступати, куди наступати, де мінні поля тощо. Він цим жив. Він цим буде жити. Він буде жити цим до кінця свого життя і не треба ображатись. Це трошки пов'язано з планою наперед, але ми це потім поговоримо наступного разу. Це особливо стосується, от, їдемо в ліс по гриби. Чудово, звикли. Ну, якщо він не знає цього міста, ну, може, він не поїде, будь ласка, не ображайтесь. Це побутова річ, але це дуже важливо.
Стосовно лісу, знаєте, ви мені пригадали таку ситуацію, коли чоловік, повернувшись у відпустку, він одразу сказав, я на шашлики не йду.
Я в 22-му році, влітку, їздив в Карпати. І там по лісну гору, я чудово розумію, що це Карпати. Але я не дивився на краєвид, я дивився під ноги, щоб не спіймати пелюски, не спіймати, ну, ці міни протипіхотні, не спіймати розтяжку. Даремно, ліс, що не подивився навкруги.
Тобто ці правила життя, за якими жили наші воїни на фронті, вони залишаються. І воїну, військовому, кожен, хто побував на передовій, йому може дійсно бути важко дуже зайти у ліс. Побувати з друзями на шашликах. Або дуже часто ще знаю таку ситуацію, коли запрошують воїна додому, в гості до когось із родичів. Але якщо він там не був ніколи, то він дуже часто відмовляється.
Так.
Та й взагалі я помічаю, що коли воїни приходять у відпустку, вони не так часто поспішають одразу ходити в гості на різні гостини, до різних родичів. Якось вони намагаються більше часу проводити вдома. Це теж може бути пов'язане з цим правилом.
І ще одне правило, яке ми потім розглянемо, це нікому не довіряє, на жаль. Угу. Тобто незнайома ситуація, незнайомі люди, це також. Ну і, звичайно, знову ж таки, кудись невідомо, куди йти, ну важко йому. Важко, особливо, ну, згодом це трошки зменшується, все нормалізується, ну не зовсім, не до кінця, цим жити до кінця життя. Але воно буде менше так впливати на ситуацію повсякденності. Перші місяці, можливо, роки, це, ну, фатальна річ. Краще не ризикувати, бо замість того, щоб отримати задоволення від тих самих шашликів, буде весь час напружена людина, весь час на нервах, весь час в хаосі, ми питаємо про хаос, весь час в відключеними почуттями емоцій, ми пам'ятаємо про це. Буде задоволення від такої відпочинку? Навряд чи.
Навряд чи. Що ж, наш час добігає до кінця, і я хотіла попросити вас, Дмитре, помолитися на завершення, або передати побажання нашим слухачам, або коротенька молитва за наших воїнів, за тих, хто їм допомагає.
Побажання на сьогодні тільки одне, я думаю, всіх. Це перемога, справедливий мир. Тому тут я не буду багато слів казати. Але помолитись, закликаю наших слухачів, помолитись за тих, хто нас захищають, за тих, хто повернувся, за тих, хто в полоні, за тих, хто зник безвісті, та за їхніх рідних, за тих, хто чекає, за витримку, за мужність, за сили, щоб Господь дарував нам таку крайне необхідну в цій ситуації витримку і от ту дійсно мужність перенести все це, залишитись християнами, залишитись людьми, не втратити надію, не втратити віру і не втратити любов до ближнього. Я пропоную помолитися тільки словами молитви «Отче наш», тому що вона єднає всіх християн. «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь». Дякую вам, пане Дмитре, за нашу сьогоднішню розмову. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, гість програми Дмитро Парубець, багаторічний співробітник католицької місії «Caritas Spes» та ветеран війни.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».